Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Бір сағат көлемінде болатын сіздермен Лаура Ерланқызы. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің кезекті тақырыбымыз азаматтық некеге тұру дұрыс па? Жалпы азаматтық некеге сіздер қалай қарайсыздар? 8-707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Ендеше бүгінгі бізде көп жағдайда адамдар азаматтық некеде тұрып, ортада бала пайда болғаннан кейін баланың әрине өмірге келуіне ең бірінші бұл азаматтық некеде, яғни некенің заңды түрде қиылып, бала некеде дүниеге келу керек. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, көп жағдайда адамдар жаңағы біз мешітке барып жаңа некемізді қидырдық деп жатады, бірақ әр мемлекетте өзінің заңы бар емес пе? Және бұл заң Құдайдан екен, ұмытпаңыздар. Өйткені заңға бағыну, сол заңдағы барлық қағиданы орындау, әрине ол осы сіздердің өмірлеріңізге жаңағы реттілікті, яғни дұрыс қадам жасауға сіздерге үлкен сондай бір ықпалын тигізеді. Себебі осы мемлекеттік заңға бағынбаған уақытта бізде көп жағдайда осындай аға сол қылмыстық нәрселер болып жатады, көптеген жағдайлар болып жатады. Сондықтан біз соның міндетті түрде жемісін көреміз. Мысалы, адам не ексе, соны орады емес пе, я? Сондықтан да егер де азаматтық некеде тұрып бала дүниеге келсе, егер де оған әлде сонда тегін бермей, сондай некеде некесіз бала туылатын болса, ол кейін баланың өміріне өте үлкен бір сондай өміріне қауіп алып келуі мүмкін. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, азаматтық неке туралы бүгінгі біздің тақырыбымыз, себебі біздің арнамызға осы Назар FM радиосының сайты келіп түскен қыз-келіншектерден некеге байланысты сұрақтар келіп түсуде. Олар білмейді қандай шешім қабылдауда, сондықтан да бүгінгі тақырыпты біз азаматтық некеге арнап отырмыз. Ендеше байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмерге хабарласып, немесе WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар, біз сіздердің жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше бағдарламамызды тамаша өнімен жалғастыратын боламыз.
Күлім көздері, қызы көркем, жылы сөздері, осында өзге қандай ел бар. Олы жарқын, көркем мінезді, көңіл адал, үні әуесті, көрдім бе сен, мұндай өзге ел бар ма? Күл бағын жайнаған, бұл-бұлдар заялаған, өзенің көлдерін күн нұры аймалаған. Мұнар тауларын, көк аспан аялаған, бұл жерде сан құл тоғысқан, қаншама тағдырлар табысқан. Welcome to Қазақстан, еліміз шақырады. Welcome to Қазақстан, осында қызықтың бәрі. Welcome to Қазақстан, әлемге жар салады. Еліміз шақырады. Welcome to Қазақстан, осында қызықтың бәрі. Welcome to Қазақстан, әнге жар салады. Құшақ жайып бәріңді қарсы алады. Welcome to Қазақстан. Сізі жаны сүйетін өнер тасыл, сыйлай білетін осындай өзге қандай ел бар. Мен ойнай күлетін жайдары жаз, жайнай жүретін көрдің бе сен, мұндай өзге ел бар ма? Гүл бағын жайнаған, бол-болдар саялаған, өзеннің көлдерін күн нұры аймалаған. Көк мұнар тауларын, көк аспан аялаған, бұл жерде сан жыл тоғысқан, қаншама тағдырлар табысқан. Welcome to Қазақстан, еліміз шақырады. Welcome to Қазақстан, осында қызықтың бәрі. Welcome to Қазақстан, әлемге жар салады. Құшақ жайып бәрінді, қазақ елі қарсы алады. Welcome to Қазақстан, еліміз шақырады. Welcome to Қазақстан, осында қызықтың бәрі. Welcome to Қазақстан, әлемге жар салады. Құшақ жайып бәрінді, қарсы алады. Welcome to Қазақстан. We'll be right back.
Welcome to Kazakhstan.
Еліміз шақырады.
Welcome to Kazakhstan.
Осында қызықтың бәрі.
Welcome to Kazakhstan.
Әлемге жар салады.
Құшақ жайып бәрінді. Қазақ елі қарсы алады.
Welcome to Kazakhstan.
Еліміз шақырады.
Welcome to Kazakhstan.
Осында қызықтың бәрі.
Welcome to Kazakhstan.
Әлемге жар салады.
Кейінгі жылдары қоғам ішінде қызу пікірталасқа түсіп жүрген азаматтық неке мәселесін жақтаушылардың асығы алшысынан түсіп тұрған рас. Өйткені бұрын тек кинодан көретін және көбінесе басқа ұлт өкілдері арасында болатын азаматтық неке бойынша өмір сүру құбылысынан бүгінде өзіміздің қара домалақтарды айналып өтіп жатқан жоқ. Заң жүзінде мүлдем қарастырылмаған азаматтық некені халық арасында еркін махаббат немесе іс жүзіндегі неке деп те атайды. Бұл сөздердің астарынан ойнастық аш налық омдарын көру қиын емес. Сондықтан да осы әңгімемізге арқау болған азаматтық неке діни некені мойындамайды, мемлекеттік органның тіркеуінен де өтпейді. Әрі Қазақстан Республикасының неке және отбасы туралы заңында ол туралы ешқандай түсініктеме берілмеген. Сондықтан заң өкілдері бұны бейресми некелесу деп қанатайды. Қазақтың діліне де, дініне де жат азаматтық неке жағдайында қаншама қандас бауырларымыздың өмір сүріп жатқанда дөп басып айту мүмкін емес шығар. Оның бәрін ресми санаған ешкім жоқ деген мен жастар айту мүмкін емес шығар. Дегенмен жастар арасында азаматтық некеге деген оң көзқарастың туындап келе жатқаны айдан анық. Мұның сыры болмысымызға тән жылтырағанға қызығушылықта жатыр деп топшылауға болады. Қазақ қоғамында батысқа деген еліңдеушілік дамымаған, өркениетке талпынушылық бар, ал тіпті еркек пен еркектің қосылуына, әйел мен әйелдің заңды некеге талпынушылық құруына жасыл шам жағып отырған жабай батыс үшін азаматтық некені неке дегенің не болыпты? Бүгінде соның әсерінен бе Ресей телеарналарының көп бұл некені тек жақсы етіп қана насихаттауға құмарақ. Азаматтық неке құбылысының қоғамға етіп қана қоғамға демографиялық, рухани және басқа да зардаптар жайында еліміздегі белгілі тұлғалар аузынан айтылып, бірқатар жетекші басылымдар тарапынан жазылып та келеді. Мамандардың есептеуінше азаматтық неке кемен өмір сүрген жастардың 80% кейін бір-бірімен жараспай айырылса екен. Тек 5-тен 1-нің ғана дәм-тұзы жарасып, ерлі-зайыпты атанатын көрінеді. Еліміздегі дағдарыс орталықтары одағының мәліметіне сүйенсек, онда жыл сайын азаматтық некеге тұрып, алданып қалған 15-20 әйел көмек сұрап келеді екен. Оның үстіне бүгінгі таңда кәмелетке толмаған балалардың 22% некесіз туған деген дерек бар. Мұның бәрі еліміздің демографиялық жағдайына орасан зор кесірін тигізері айдан анық. Бір-бірімен тек ашналық қатынаста болуды көздеген немесе жұмыс карьерасын ғана ойлап, бала табуды кейінге сырған жастар көбіне азаматтық некеге тұруды құп көреді. Өйткені бұл кез келген уақытта қосылып, кез келген сәтте айырыла салатын ең оңай неке екені рас. Дүние жүзінде мұндай адамзат сана ұлайтын жалған пікірдің нәтижесінен миллиондаған адамдар азап шегуде. Оның салдарынан мыңдаған отбасы бұзылып, қаншама балалар тірі жетімге айналуда. Жезөкшелік пен азғындық көбейіп, спид секілді қауіп төндірген қисапсыз бәлекет алып келген әртүрлі аурулар пайда болуда. Сондықтан кейбір елдер секілді еліміздің бұқаралық ақпарат құралдары некесіз отбасынсыз өмір сүруді уағыздайтын тақырыптарға жол бермеуі тиіс. Өкінішке орай, қазіргі таңда ата дініміз бен ділімізге мүлдем қайшы келетін бейне клиптер мен кинолардан аяқ алып жүре алмайсыз. Қолдан жасалған мұндай азғындықты қайта түзету басқалар сияқты миллиондап қаржыны сұрап етумен қатар өмірден өз бармағымызды тістеп өтеріміз хақ. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, көбінде адамдар менің балам некелі өмірде дүниеге келді деп, бізде осы бір Қазақстанның әншісі әрі актрисасы осында өзінің бір сұхбатында айтқан болатын. Мен оның қазір есімін атағым келмейді, бірақ сондай уақытта көбінде баламды некеде алып келдім, біз кәдімгідей мешітке барып өзіміздің некемізді қидырттық деп айтып жатады. Білесіздер ме, заң осы нәрсе заңды. Ешқашан ұмытпаңыздар ол жаратушы Құдайдан екенін. Өйткені егер де осы әлемде мемлекетте, әр мемлекетін өзінің заңы болмаса, бұл әлем хаосқа айналып кетуі мүмкін. Яғни адамдар білген істеп жатады. Онсыз да адам қазір заңға бағынбай, түрлі қылмыстық жағдайларға, түрлі жағдайларға барып жатады. Ал енді соның сіздер зардабын міндетті түрде көретін боласыз. Жарайды, сіз мүмкін осы орайда өзіңіздің қарабасыңызды ойлайтын шығарсыз, иә? Яғни өзіңіздің жаңағы былайша айтқанда ол сөзде ұят жоқ, өзіңізге қанағат алу үшін. Ал сіз осы орайда ортада бала пайда болған жағдайда, мысалы, сіз не істейсіз? Жолдасыңыз тұрған бірге жаңа жолда сымағыңыз дейік. Ол сізде жаңағы жауапкершіліктен қашады. Сіз мысалы жатырыңызға бала біткен уақытта. Сондай уақытта баланы көбінесе міне жалғыз асырай алмаймын, елге қарабет болдым деп ол ана, яғни әйел, қыз бала некеде тұрған, ол азаматтық некеде тұрған, ол баратта жаңағыдай баланы алдырып тастайды. Одан кейін ол ана бола ала ма? Тіпті дүниеге бала алып келгеннің өзінде оның өмірі қалай болады, оның денсаулық қалай болады? Міне осы тұрғыда адам көп нәрсеге қателікке бой бермеу керек. Иә, біз қателік жасауға құқылымыз, қателік жасаймыз да өлер өлгенше. Бірақ та біз өзімізге тоқтау қоюымыз керек. Біз өзіміздің бағамызды білуіміз керек. Біз ер адам болса да, әйел адам болса да. Сондықтан да осы орайда тыңдап отырған тыңдармандар, егер де сіздер қыз бала асырап отырсаңыздар, ұл бала болсаңыздар да, болашақта осы баланың жаңада некесіз өмір сүруі, азаматтық некеде тұру, соған қалай сіздер көзқарастарыңыз? Міне осы орайда сіздер оның міндетті түрде сондай жемісін көресіздер. Яғни адам ниетсе соны орады. Өйткені көп жағдайда тіпті сол азаматтық некеде тұрғанның өзінде де адамдар жаңағыдай ненің бұрыс, ненің дұрыс екенін де білмей жатады. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, менің айтқым келгені, жалпы бізге келіп түскен хатта мен оқып кетейін. Біз әрдайым өзіміздің сайтымызға келіп түскен хаттарға байланысты біздер әр бағдарламада тақырып іздейміз, сол адамдарға көмектесуге тырысамыз. Сәлеметсіздер ме? Анон болсыншы дейді. Менің ішімді өртеп жандыратын, айтқым келсе де айталмайтын бір сырым бар. Бүгін сол сырымды сіздермен бөлсем деймін. Менің жасым 22-де, менің 3 жасар қызым бар. Мен 2 жыл бұрын күйеуіммен айырысып кеттім. Содан кейін жұмыс істеп жүр бір ері азаматпен таныстым. Ол маған көп көмектесті, барлық жағдайымды жасады. Менде бәрі болды десе де болады. Бірақ ол менен 45 жас үлкен еді. Мен оны жақсы көре алмадым, тек қана жек көрдім қасында болғанда. Сіз сезіндім, бірақ мен босатпаймын дейді. Мені босатпаймын дейді. Егер менен кетсең, өлтіремін деп қорқытады. Біздің тұрғанымызға азаматтық некеде 2 жылдың көлемі болды. 2 жыл, яғни сіз 2 жыл бұрын күйеуіңізбен ажырасқаннан кейін, демек бірден өзінің қалай деп айтса екен, сүймеген, әлі соған 100% сенбейтін ер адамменен, біріншіден, екіншіден 45 жас үлкен ер адамменен сіз азаматтық некеде тұрып жатыр екенсіз. Түсінікті. Ары қарай хатыңызды оқиық. Маған неше түрлі істеп мазамды ала береді. Маған әперген қымбат заттарын бәрін қайтарып алды. Қояма деген бірақ қоятын ойы жоқ, бірақ басқа жанды сүйем. Ол да менен 17 жас үлкен. Мен онымен өзімді бақытты сезінем, бірақ ол мені сүймейтін сияқты. Ол менің өткен өмірімді толық білмейді. Білсе не боларын да ойлағым келмейді. Содан кейін мені жақсы көретін баламды қабылдайтын бір жігіт бар. Менен 5 жас үлкен, бірақ мен оны сүймеймін. Кейде менің өмірім неге осынша жұмбақ деп ойлаймын. Кейде өмір сүргім де келмейді. Өлгім келеді, бірақ артындағы қызымның қиналатын ойлаймын. Ары қарта қай жолмен жүретін білмеймін. Осы үш жолдың қайсымен жүргенім дұрыс екенін білмеймін. Сіздерден өтініп сұраймын, маған ақыл кеңестеріңіз болса айтыңыздаршы. Білем, бәрі мені ойлайтын шығар, шалмен жүрген бұзылған деп. Мүмкін солай шығар, бірақ менде көмек көрсететін адам болмады. Мен осы жүрісім үшін өкінем, өзіме қарғыс айтам, бірақ қолымнан келетін шарам да жоқ дейді. күйөөлөрүнөн ажырашкан убакта, немесе жигит менен айрылышкан убакта, немесе курбу курдаштар көбүндө күйөөгө чыгып кеткен убакта көбүнесе әсіресе мына айел кауымы жаңагы өздерин бир жалгыз сезинип, эч кимге керек болмагандай кылып, сосын өздерин бир арзан кой дүйнөлөр менен, ягъни бир жигит немесе өзүнөн бәленбай жаш үлкен адам жаңа сыйлык сыйлап, унун мисалы ажырашкан биринчи күйөөнүн баласы барма, кыз бар болса да оган маңызды эмес. Ол осындай жаңағыдай сыйлық алып беріп, сонымен әйел адамдар кішкене алданып қалып жатады. Және де осы орайда мен тек қана әйел адамға сілтегім келмейді. Неге десеңіздер, ер адам да бұл жерде кінәсі бар деп айтқым келеді. Себебі ол ер адамдар да кішкене ойлану керек. Ол жас қыз, арамыз жарайды бір 5-6 жас емес, жарайды 10 жас емес, 45 жас үлкен. Ол деген мысалы жаңағы оған мысалы жігіттер де көздерін сүзіп олындай қыздың жанынан, мысалы әдемі қыздардың жанынан тыныш өтіп кете алмайды. Немесе жақсы көріп қалады ештеңеге қарамастан. Сондай уақытта сіздер де күштеп өзіңізден бәленбай жас үлкен қызға көз салуларыңыз дұрыс емес нәрсе. Өйткені демек сізге сонда осы адамның жанын жаралап, соны күштеп ұстау, немесе осында арзан қой бір дүние, бір сақина болсын, бір амил ол алтын ба, күміс ба, бриллиант ба, бірақ соның барлығы енді қарап отырсаңыз, сіздің ішкі бағаңызды, сіздің ішкі тыныштығыңызды, бақытыңызды келтіретін осылар емес қой. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, осы орайда кішкене адам біраз уақыт ойланса, біраз уақыт соған кішкене ойланып барып қадам жасаса дегіміз келеді. Себебі міне азаматтық некеде тұрғаннан кейін ол ер адам сізге үйреніп қалды, ол оңайшылықпен сізді жібере қоймас. Өйткені ол отбасы бар адам ба, бұл жерде енді әрине жазылмаған. Сондықтан да айтқым келетінім, сізбен бірге тұрып жатыр, ол да өзінің біреуге керексіз екенін біледі, өйткені сізден 5-6 жас емес, 45 жас үлкен. Сондықтан да ол біреуге керек па осы жаста? Сондықтан да әрине ол осылай күштеп істейді. Міне азаматтық некеде тұрғаннан кейін сізді алтын да, күміс те, бриллиант та сізді бақыт ете алмайды. Ең бастысы сіз сүйіп қосылмасаңыз. Тіпті сүйіп қосылған жандардың өзінде де осындай жаңағы отбасыларында неше түрлі келіспеушіліктер, ұрыс-керістер, неше түрлі жағдайлар болып жатады. Ал азаматтық некеде тұрып бір-біріне сенімді болмаған адам, ол ақыр соңында бәрібір сенімсіз болып қалады. Өйткені жаңа біз айтып кеткен болатынбыз, бағдарлама барысында көбінесе оның бір 90% азаматтық некеде тұрып кетті болса, ары қарай некелерін қайтартып, ал оның жаңағы 10%, мысалы 80% бір-бірімен жараспай айрылысып кетеді, ал оның 20% бір-бірлерімен қосылып жатады. Ал сіз сол 20%-ның ішінде барсыз ба? Оны сіз де білмейсіз, ол да білмейді. Сондықтан да осы орайда адам бір нәрсені жасамас бұрын ең алдымен жеті рет өлшеп бір рет кес демекші, осындай кішкене сол жағынан бір ойланса дегіміз келеді. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, осы бізде бүгінгі тақырыбымыз азаматтық неке деп аталады. Өздеріңіздің ойларыңыз, қосар ойларыңыз болса хабарласыңыздар 8-707-724-30. Ал мен қазір тамаша өнге кезек берем, бірер минуттан кейін бағдарламаны ары қарай жалғастыратын боламыз.
Thank you. Шариттың жарлығын бел аға. Бұйырма қырғызын кіл аға. Берште достық көәсі бол. Қамы қоршамызын бұл жүр аға. Жан аға, жан аға, жан аға.
Келескен ерлі зайыптыларға көп деген жауапкершіліктер жүктеледі. Ер азаматқа отбасын адал табыспен асырап бағу, оларға қамқор болу секілді міндеттер жүктелсе, ол қыздың тәрбиесіне көңіл бөліп, үй шаруашылығымен айналысу келіншектің еншісінде. Олар қалай болғанда да өздерінің ерлі зайыпты екенін сезінулері керек. Ал азаматтық некеде мұндай жауапкершіліктер атымен жоқ. Олар бір-бірін сынау мақсатымен бір шаңырақтың астында есеппен өмір сүреді. Сосын дәм тұзы жарасып жатса, асықпай үйлену тойының қамына кірсе, ал бір-бірінің ойынан шықпай жатса, біз бір-бірімізге сай емес екеміз, мен іздеген адам басқа екен деп күнделікті теледидардан көретін батыс киноларындағы көріністі қайталайды. Мұнымен қоса азаматтық некеде әйел мен еркектің әрмен қарай тұрмыс құрып кетулері екіталай нәрсе. Мұндай отбасына дүниеге келген сәби әкесі мен шешесі ажырасқан жағдайда бала көбінше анасының қолында қалып, әкелік тәрбиеден, мейірімнен жырақта болу қаупі бар. Балаға ананың мейірімі қандай қажет болса, әкенің де мейірімі мен тәрбиесі соғұрлым қажет. Сондықтан да осы орайда баланың яғни бала тәрбиесі әкешегі ортақ міндет, әке өрген оқ жонар, шеше өрген тон пішер дейді қазақ атамыз. Баланың психологиялық ерекшеліктерін қалыптасуында баланың қос қанаты, әке мен шешенің үлкен рөлі барын ешкім жоққа шығармас. Бір қанаты сынық балапанға өмірдің сындарлы белестерінен асу қашан қиынға соғары анық. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, көрдіңіздер ме, жалпы азаматтық некеде жауапкершілік жоқ. Бір-бірімен келіспей жатса, бір-бірімен онша қарым-қатынастары дұрыс болмай жатса, кәдімгідей далаға қоқыс лақтырумен бірдей болады. Сондықтан да сіз өзіңізді қоқыс ретінде сезінесіз бе? Демек, егер сіздер бір-бірлеріңізге керек болмасаңыздар, сіздер бір-бірлеріңізді оңайшылықпен ғана жібере аласыздар. Сондықтан да осы орайда сіз өзіңіздің қаншалықты сондай өзіңізді бір уақыт сіз өзіңізді соны қиын болса да сезінуіңіз керексіз. Мен қоқыспын ба, жоқ па? Өйткені енді өздеріңіз ойлаңыздаршы. Адамдар бір-бірімен азаматтық некеде тұрады. Бір-бірлерменен мінездері дәм тұздары жараспайды. Олар есеппен өмір сүреді. Сосын жараспағаннан кейін олар бір-біріне сау бол дейді, болды. Біз бір-бірімізге сай емес екеміз, бөлек тұрайық деп. Ал білесіз бе, сіз тіпті кейін біреуді сүйіп қосылған менде осы проблема болады сізде. Мінсіз отбасы деген жоқ. Бәрінде адамның бойында яғни өзінің бір қасиеттер болады. Жағымды, жағымсыз дегендей. Ал сиз анда сиз анада мен бир туруп, нада мен турганда сиз өзүңүздү, өзүңүздүн кунуңузду жоголтканыңыз ба? Осы орайда сіз өзіңізге терең сұрақ қоя білуіңіз керексіз. Құрметті радио тыңдармандар, сондықтан да күшкене болса да өзіңіздің өміріңізге қалай болса қарамай, немқұрайды қарамай, бір уақыт терең өңіліп, осы нәрсе керек пе маған? Мен бұл нәрседен бақыт табам ба деген сияқты сұрақ қоя білуіңіз керексіз. Сіз тіпті киіммен де, қымбат дүниелермен де, біреуменен көз бояушылық үшін жүретін нәрселермен де ешқашанда тыныштықта болмайсыз, бақытта болмайсыз, егер соның барлығы дұрыс емес болса. Ал сол сіздің әрбір істеген іс-әрекетіңіз дұрыс болса, дұрыс бақытта болатын болса, әрине міндетті түрде оның сіз кереметтей ғажап жемістерін көретін боласыз. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, осы орайда біраз ойланып, біраз толғанып кішкене осы қадамға бармас бұрын біраз ойлансаңыздар екен дейміз. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз бағдарламамызды ары қарай тамаша үнмен жалғастырамыз. Қазір мен сіздерге жалғастырмас бұрын осы әлемдегі қызықтар айдарына кезек берсем. Жалпы адамдарға жайдан жай ақша төлейтін 9 ел. Шартсыз негізгі кіріс туралы ой өткен ғасырда пайда болған. Ай сайын сіз қалағаныңызша жұмсай алатын белгілі бір мөлшердегі қаражатты алып отырасыз. Сіздерге азаматтарына ешқандай шартсыз ақша төлейтін елдер мен қалалар жайлы және оның әлемге қандай өзгеріс әкелетін туралы қысқаша айтып береміз. Финляндия үкіметтік ұйымдардың шешімі бойынша 2017 жылдан бастап Финляндияның 25-ден 58 жасқа дейінгі жұмыссыз 2000 тұрғыны ай сайын 560 евро алып отыратын болған. Ақша алушылар кездейсоқ түрде таңдалып, барлық әлеуметтік жәрдемақыларды қағылды. Бірақ жұмыс тапса да бөлінген ақшаны алуын жалғастыра береді. Егер бұл оң нәтиже берсе, биыл оған қатысушылар санын көбейтеді. Тәжірибе 2 жылға созылады. Финляндиядағы орташа еңбек ақы 2202 евро екен. Ливорно, Италия 2016 жылдың 1 маусым айынан бастап, мэрдің шешімен қаладағы ең кедей 100 отбасы ай сайын 517 евро мөлшерінде шартсыз негізі қаражат алып отыратын болған. 2017 жылдың қаңтар айында бұл жобаға тағы 100 отбасы қосылды. Мэрдің айтуынша, бұндай қадам әлеуметтік жеңілдіктерді бөлудің күрделі көп кезеңді жүйесінен шығудың амалы. Неаполь мен Рагузада осыған ұқсас бағдарламаны енгізу үшін бұл тәжірибені бағалап отыр. Ливорнодағы орташа еңбекақы 1480 евро екен. Кения. GIF Directly коммерциялық емес ұйымның арқасында Кенияның 6000 ауыл тұрғыны 12 жыл бойы ай сайын 22 доллар ақша алып отыратын болды. Жергілікті халық үшін бұл өте үлкен сома, олардың 45% ешқашанда мұндай ақша ұстап көрмеген. Тәжірибенің көптеген қатысушылары ақшаны үйлерін жөндеуге, ауызсу, мал сатып алуға және мектептерді дамытуға бергендерін айтты. Кения қалаларындағы орташа еңбекақы 291 доллар. Утрех, Нидерланд. Яғни 2017 жылдың мамыр айынан бастап 2 жыл бойы Утрехта қаласының тұрғындары мемлекеттен ай сайын 960 евро көлемінде қаражат алып отыратын болған. Тәжірибеге қатысушылар төлем көлемі жұмысқа қатысты белгілі бір талаптарға байланысты болатын 6 топқа бөлінді. Мысалы, бір топтың адамдары еріктілер қатарына қосылса, қосымша 150 евро алады екен. Егер тәжірибе сәтті болса, бірнеше қала осы жобаны қолдауға жоспар жасап отыр. Утрехтегі орташа еңбекақы 2227 евро. Марика, Бразилия. Марика қаласының мэрінің шешім бойынша үлкен қаланың 150 мың тұрғыны еңбек биржасындағы мәртебелеріне қарай ай сайын 30 доллар көлемінде көмек алып отыратын болды. Аз қамтылған отбасылар қосымша 28 доллар алады. Нәтиже оң болса төлем көтеріледі. Марика қаласы енетін Рио-де-Жанейро штатындағы орташа еңбекақы 642 доллар. Сондай ақ Үндістан дейді. Үндістан үкіметі 2017 жылы 7 жыл бұрын керемет нәтижелер көрсеткен тәжірибелік жобаны қайтадан қолға алатын болған. Сол кезде ЮНИСЕФ қолдауымен ауылдағы 6000 тұрғын 18 ай бойы бірнеше доллар көлемінде аздаған төлем алып отырған болатын. Бұл жоба сот жоқ қастаның Үндістандағы каста отбасыларына толық еркіндік, тәуелсіздік және болашақтағы өмірлерін өзгертуге мүмкіндік беріп, өмірлеріне қатты әсер етті. Үндістандағы бұл кастаның адамдары дүниеге келген сәттен бастап маргиналдар және құлдар деп есептелді. Олар тек ауыр жұмыстарды атқарып, ғибадатханаларға баруға және білім алуға, басқа кастаның адамдарымен сөйлесуге тыйым салынған болатын. Үндістан қалаларында орташа еңбекақы 535 доллар дейді. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, бұл міне осындай керемет қызықты деректер айдары болатын. Яғни адамдарға жайдан жай ақша төлейтін біз 9 ел туралы айтып жатқан болатынбыз. Ал біз Антория, Канада қандай екен? 2017 жылдың мамыр айынан бастап Антарионың 3 субъектісіндегі кіріс өте төмен, 18-ден 64 жасқа дейінгі 4000 адам бірден үкіметтен ағымдағы табыстарына байланысты қалыптасқан негізгі қаражатқа қол жеткізіп келеді. Мысалы, егер адам жылына 10000 доллар табыс табатын болса, онда оның негізгі кірісі 11989 доллар болады. Сонда ол адам жылына барлығы 21989 доллар алады. Ал мүгедек тегі бар адамдар қосымша айына 500 доллар алады екен. Онтариодағы орташа еңбекақы 2216 доллар екен. Уганда 2017 жылдан бастап коммерциялық емес AIDS ұйымы ауылдарының бірінде 50 отбасына апта сайын 8 доллар төлеп келеді. Бұл тәжірибе 2 жылға созылады және шартсыз базалық кірістің шағын елді мекендердегі тіршілік сапасына әсері жайлы деректі фильмнің негізгі болады. Уганда қалаларындағы орташа еңбекақы 168 доллар. Окленд США 2017 жылдың қаңтар айынан бастап 100 отбасы и комбинатор еншілес қорынан ай сайын 2000 долларға дейін ақша алып тұрады. Жобаға қатысушылар жұмыс істемеулерінде ерікті болуларына тіпті елден кетіп қалуларына болады. Ұйымдастырушылар бұл тәжірибеге тағы да 900 отбасыны қоспақша. Базалық кіріс 2021 жылдың соңына дейін төленетін болады. Оклендте орташа еңбекақы 3215 доллар. Міне, құрметті радио тыңдармандар, бұл адамдарға жайдан жай ақша төлейтін 9 ел туралы. Бұның енді қаншалықты шын өтірік екенін біз білмейміз, бірақ та егер де осындай жаңағы біздің өзіміздің қандас бауырларымыз, сіңілдеріміз, үлкен жаңағы біздің апай ағайларымыз сонда осы елдерде қызмет етіп, немесе сол жақтарға белгілі бір себептермен жұмыс істеуге кетсе, көшіп кетсе, мүмкін осы нәрсе жаңа өздерінің өмірлерінде пайдаланып та жатқан шығар. Қандай керемет дүниелер десеңізші. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, міне осындай бұл біз үшін сондай бір қызықты деректер болғаны екен. Сіздермен де бөлісуді жөн көрдік. Ал бүгінгі тақырыбымыз біз тағы да естеріңізге сала кетейік, азаматтық неке дейді. Сондықтан да азаматтық неке туралы бізге хат жолдаңыздар, өздеріңіздің ойларыңызды бізге еш бүкпесіз айтыңыздар. Сондықтан да біз сіздердің жазған хаттарыңызды міндетті түрде оқимыз. Сондықтан да бізге сіздердің ойларыңыз өте маңызды, басқа тыңдармандар үшін де маңызды. Сондықтан да WhatsApp арқылы хат жолдап немесе тікелей байланысқа шықсаңыздар болады. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, сіздердің бізге жазған ойларыңыз азаматтық некеге байланысты, ол бізге емес тыңдап отырған тыңдармандарға да өте маңызды. Ал мен қазір бір тамаша әнге кезек берейін, бірер минуттан кейін бағдарламаны ары қарай жалғастырамыз.
Ғашық болған бір арман
сәуледен нәзір оралған
қош жүрегінсіз тіл қатып жандай бағыма
жобаныш едің жаныма
кездескім келеді жүз
Тілдескім келеді, тілдескім келеді тағы да. Көзімде
кен алғашқы хатқа біз кезек берсек, көбінесе азаматтық некеге өмірде екінші жартын табу жолында жол болмаған немесе үйленіп опық жегендер келісіп жатады. Бірақ көбінесе азаматтық некеде жігіттер өз жауапкершіліктерінен қашып жатады. Қазақ қазақ деп қақылдауға тура келетін тағы бір нәрсе, дейді бізге Гүлайым есімді бір тыңдарман жазған екен. Біздің жігіттер бір нәрсеге қатты ден қояды. Сосын азаматтық некеде біреумен тұрып, кейін онымен үйлеспей қалып айырылысып жатсаң, күйеуге шыққанда бетіне салық қылады емес пе, дейді. Ол да дұрыс, Гүлайым, дұрыс айтасыз. Өйткені азаматтық некеде тұрғаннан кейін екі жақта кейін осы жаңағы бір-бірімен жараспағандықтан ол басқа әйел алады. Кім жаңағы ол жігіт басқа қызға үйленіп кетеді, қыз басқа жігітке тұрмысқа құрады, құрмаса ол да жоқ дегенде. Осы орайда көбінесе еркектердің, жігіттердің бақтары жанып кетеді. Өйткені сосын барып өзіне дұрыс емес нәрсе болатын болса, ол сол қыздың бетіне мысалы басып ұрыс кер шығарып жаңа бұрынғы өткен кеткенді бетіне басып отырады. Сондықтан да біреуге алдымен үкім шығарып біреуді айыптамас үшін адам ең бірінші өзіне қарау керек, өзінің ойын саралау керек, сосын барып адамдарға айтар ойын бірақ айту керек деп ойлаймын өз басым. Сондықтан да бағдарламаны ары қарай жалғастырайық. Лаура есімде бізге тыңдарман жазған екен. Мен мешітте некеге отырғанды заңды деп ойламаймын. Адамдар бір мысал айтайын, біздің жастарымыз көп бір-бірімен жүреді, содан кейін жараспай кетіп қалады, әркім басқа біреумен жүреді, бірақ бір жақсы жері ата-анасы білмейді. Ал азаматтық неке адамдар біледі. Сол кезде жауапкершілік көп болады, дейді. мүмкін ол да бар шығар, бірақ білесіз бе, екі орайда да бұл екі жақта да дұрыс емес нәрсе. Көбінесе жастар жаңа некеге тұрдық, мешітте некемізді қидырттық деп жатады, бірақ заң бар емес пе, неге біз сол заңды сыйламасқа? Содан кейін жаңағы азаматтық некеде тұрғаннан кейін сіздің жалпы азаматтық некеде адамдар не үшін сұрады? Өйткені олардың өздерінің ішкі бағасы төмен болғаннан кейін, ал өзінің сыйлайтын болашақ менің өміріме, менің осы болашақ жаңағы күйеуімнің ұрпағына жауап беретін, отбасына жауап беретін, отбасын асырай алатын, сондай әке болатын, қамқор болатын болашақ күйеу іздейді. Ал ондай табылмаса, оны көрінген біреумен мысалы бірге тұрып, онымен жаңа азаматтық некеде тұрудың еш қажеті жоқ деп ойлаймын. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, осы орайда сіздер барынша кішкене терең ойлансаңыздар екен дейміз. Ал жалпы осы жаһандану үрдісінде Еуропа езу көпіріп, Захар түкірсе де оны жерге түсірместен ұшытып жатырмыз. Нәтижесінде қазақ жастарының дені білісіп көрек деген ұғымнан алыстап тұрып көрекке көшті. Азаматтық некенің тартқызар тақсіреті де ауыр. Дақпырт емес, нақты мысалдарға жүгініп, оның зардабын өлшеп көрелік. Біріншіден, бұл неке деп атауға тұрмайтын, жауапкершілік арқалаудан жүрексінетін екеудің ермегі. Екіншіден, мұндай одақта қанша уақыт тұрса да әйел өзін толыққанды құқылы сезіне алмайды, ал еркек үшін еркіндік болып табылады. Бұл аталған фактор түрлі күш қолдану тіпті қылмыстық оқиғалардың алғы шарты болуы әбден мүмкін. Үшіншіден, сыныққа сылтау табылса, өз жөніне тайып тұратын екеу үшін отбасы құндылықтары сал дәстүрлікке тұрғысыз болғандықтан олардың құрған одағында да ешқандай моральды құндылық болмайды. Төртіншіден, екеу ара жауапкершіліктен, рухани құндылықтан шет одақтан туған баланың болашағы буалдыр болады. Оған өмір бақи некесі туылған деген ат жабысып өтеді. Ал қазіргі күйгелік психологиялық жағдайдағы балаларға бұл себеп ауыр азап тартқызбасына кім кепіл? Толық отбасына тәрбие көрмеген баланың көңілінің түкпірінде наза, қыжыл орын алатын сөзсіз. Есейе келе бұл қыжылды запыран етіп өзгелерге ішкізбесіне ешкімнің де көзі жетпейді. Бесіншіден, ұлт болашағы, ден сау, ойы орнықты бала, қазақтың келешегін күлім ететін, келімді кетінді уақытша одақтан туған бала емес екен тағы аян. Азаматтық некенің қасіретін тартатын әйелдер, некесіз баланы дүниеге әкеліп материалдық және моральды қиындық көретінде тек әйелдер. Қазір ел ішінде өмірге келген әрбір бесінші сәби некесіз туған анаға тиесілі болып отыр. Еркектің жауапкершілік алып, сәбиіне қамқорлық жасау тым сирек болып отыр. Сондықтан да еркектің жауапкершілік алып, сәбиіне қамқорлық жасауы бұл әрине тым сирек. Осы тұрғыда да некесіз одақта тұрып, әкесіз бала туған әйел қоғамда жалғыз басты ана танып, тағдырының уын өзі ішкенмен қоймай, оны еш жазығы жоқ баласына да еріксіз тартқызады. Міне, тәжірибе жасап тұрып көрудің ақыры ұлт қасіретіне айналып отыр. Некесі қиылғанша қыздың қолынан ұстамайтын қазақ баласы ол тектігі лігінен қазақылығынан ажырап бара жатқаны ащы шындық. Тек сол тамырымыздың бүлінуді қалай тоқтата аламыз? Осы тұрғыда халықтың азаматтық некеге көзқарасын білмек болып сауалнама жүргізгенімізде үлкен буын өкілдері бұл арсыз одаққа қарсы болады. Ал жастардың кейбірі бейжай қарады, көпшілігі қолдайтындығын байқатты. Азаматтық некені жақтаған еркектерді жылы, жайлы жер іздеген мысыққа ұсатқандар да болды. Отбасылық жауапкершіліктен жалтаратын қорқаққа теңегендер де табылды. Шымылдықты танысатын уақыт өткен деп арлы некені ескіліктің қалдығына балағандар да болды. Иә, ең қорқыншысы жастардың бұған еті үйреніп кеткендігі мен бейжай қарайтындығы және бұл одақты қолдайтындығы алаңдатады. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, сіздер бала өсіріп келе жатсыздар, қыз бала өсіріп келе жатсыздар, баланың өміріне бейжай қалдырмаңыздар. Оған кішкентай кезінде осы баланың жаңағы бағыда, баланың жалпы осындай сәрекеттер ол отбасынан басталады емес пе? Мысалы, әкешесі дұрыс көзқараста болмаса, әкесі дұрыс қарамаса, анасы дұрыс қарамаса, көп орайда бала осындай зардап шегіп жататыны бар. Сондықтан да олар өмірлерін қалай болса қарап, немқұрайды қарап, осындай жолдарға баратын да сөзсіз. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, қазір тамаша әуенге кезек берейін, бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Thank you.
жүрегімде жүрсің сен, сағыныш боп көрсін сен. Сезімімді бағала, сен де мені шын сүйсең.
Махаббаттың шуағы жүрегімде тұрады, мендегі бар құштарлық саған ғана құлады.
Енді біз тарихқа үңілу айдарына кезек берсек, Мадагаскар Республикасының ұлттық мейрамы тәуелсіздік күні 1960 жылы болған. Бұл ел үнді мұхитындағы Мадагаскар мен оған жақын ұсақ аралдарда орналасқан. Әкімшілік жағынан 6 провинцияға бөлінеді. Астанасы Антананариву қаласы. Ресми тілдері малагасси және француз тілдері. Ақша бірлігі малагасси франкі. 1993 жылғы қабылданған конституциясы бойынша елді президент басқарады. Заң шығарушы органы 2 палаталы парламент, ұлттық жиналыс пен сенат. Қазақстан Республикасы мен Мадагаскар Республикасы арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас 1992 жылғы сәуірдің 10-да орнатылды. Нашақорлық және есірткінің заңсыз айналымымен күрестің халықаралық күні екен. Нашақорлыққа қарсы күрестің 10 жылдығы саясында 1987 жылы қабылданған Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының шешімі бойынша өткізіліп келеді. Өткен жылы Қазақстанда нашақорлыққа байланысты 9000-нан астам қылмыс тіркеліп, 20 тоннадан астам есірткі айналымнан алынған. Жалпы өткен жылы сондайғы есірткіні мөлшерден артық қолданған 211 адамның көз жұмғаны да анықталып отыр. Қазақстанда нашақорлық дертіне шалдыққан 52 мыңнан астам адамның 60% 30 жасқа дейінгі азаматтардан тұрады. Біріккен ұлттар ұйымының азаптау құрбандарына қолдау көрсетудің халықаралық күні. 1997 жылғы маусымның 26-сында азаптау және басқа да адамшылыққа жат жазалау түрлеріне қарсы конвенция күшіне енді. Оңтүстік Африканың бостандығы үшін күрес күні екен. Міне бүгінгі сіздердің тыңдағандарыңыз бұл тарихқа үңілу айдарының кезегі болатын.
Жолына көз жіберем, бір хабарым келердей.
Сәуле шашып шелберген, аппақ желіндей.
Ай мен күннен асып туған, жақындағы жарығым. Мені саған ғашық қылған, жазған тағдырым.
Бар жұлдыздан асып туған, сенсің асыл жарығым. Мен өзіңе ғашық қылған, жазған тағдырым.
Тыңдатып лүпілдейді, жан жүрегім өлірді.
Бәріне де шүкір деймін, өмір өлеңді.
Ай мен күннен асып туған, шапандағы жарығым. Мені саған ғашық қылған, жазған тағдырым.
Асып туған, сенсің асыл жарығым. Мен өзіңе ғашық қылған, жазған тағдырым.
Бар жұлдыздан асып туған,
сенсің асыл жарығым.
Мен өзіңе ғашық қылған, тәңір
Азаматтық неке неке емес, өмірлік ұстанымның жеті негізгі айырмашылығы. Жыл өткен сайын азаматтық неке деген ұғым кең етек алуда. Некеге дейін бірге тұруды жақтаушылардың даусы зорайып келеді. Туу туралы куәлікте әке деген жолдағы сызықшылар саны артып келеді. Некеге дейін бірге тұру мен заңды некелесу арасындағы айырмашылық адамдардың қарым-қатынасына кепілдік бере алмайтын паспорттағы мөрмен емес, қарым-қатынас стратегиясына негізделуі тиісті мыс. Айырмашылығы айтарлықтай. Мәселеден басын алып қашу. Бірге тұрғысы келетін әрі сезімін тексеріп көргісі келетін жұп, намаса айырылысып кетеміз деген ұстанымен шешім қабылдайды. Қарым-қатынаста салқындық, жанжал, күйзеліс бола қалған жағдайда олар кетісуге даяр тұрады. Сондықтан олар бәріне де ризамыз деген оймен өмір сүреді. Басын алып қашу стратегиясы мінез-құлыққа тез сіңеді. Азаматтық некеден кейін заңды некелескен кезде де ол адам басын алып қашуға бейілді болады. Ажырасуы оңай. Жазушы әрі журналист Анелия Руфус өзінің зерттеуіне келтірген статистикалық мағлұматтарға сүйенсек, азаматтық неке мықты отбасы құрудың мүмкіндігін екі есеге кемітер екен. Махаббаттың жоқтығы, біз бір-бірімізді сүйеміз. Бізге мөрдің қажеті қанша деушілері. Күлкілі көрініз. Азаматтық некенің махаббатқа үш қайнаса сорпасы қосылмайтыны анық. Ол бар болғаны сезім тексеру ғана. Сол тексеруге шыдас бермей жүрген құбылыс статистикалық мәліметтерді келтірер болсақ, азаматтық неке 5 жылдан арға бармайды екен. Ал махаббат материалдық мұқтаждық, денсаулық, сұлулық, жетістікке қарамайтын бірге болуды көздейді. азаматтық неке жағдайда тәуелді одақ, жалпы табиғатынан адамға тәуелді қарым-қатынас, азаматтық неке бір-біріне деген сенімсіздіктен, дүние бөлісуден қорқу, жауапкершіліктен бас тарту, өзара міндеттерді жоққа шығарудан туатындығын ескеру керек. Қайдағы махаббат дерсің? Неке деген екеуара тең құқылы қарым-қатынасты білдіреді. Статистика бойынша азаматтық некедегі азаматтардың 85% өздерін бойдақ пітен есептесе, әйелдердің 92% тұрмыстамын деп ойлайды екен. Қандай тең құқық туралы айтуға болады? Бұл ойыннан кімнің жеңілетіні айқын емес пе? Екеуара жалғыздық. Азаматтар өзін бойдақпын деп есептеген дұрыс. Біреуге тұру заңды, неке еместігі анық. Ол өз отбасылымын деп есептемейді. Өйткені отбасы деген бірге тұруған емес, отбасы біз деген ұғымды қалыптастырады. Ортақ үй, қаржы, достар, қызығушылық, эмоционалды жақындасу, бір-біріне деген сенім, моногамия, әрі тұрақты қарым-қатынас. Таңдау жоқ таңдау. Ер азамат әркімге көз ғырын салмау үшін қаншалықты уақыт керек? Минут, сағат, бір күн, бір жыл, бір-біріне кім болатын сезінбестен қанша мезгіл бірге тұруға болады? Бір қызбен бірге тұрып, бірақ күнбегін жүрегінің түбінде сол аяулы ерекше өзгелерінің қолы тимеген асқақ аруды іздеп жүретін азаматтар бар. Азаматтық некенің соңы көбіне жігіттің басқаға үйленіп кетуімен тамамдалады. Ал белгісіздік уақыт ұрлап, жаныңды тонап күш-қуатын қашырып, өмірді текке оздырады екен. Шегі жоқ әлем. Заңды некеде күйеуі әйеліне сен кімсің, мұнда не істеп жүрсің, сен ешкім емессің, аузыңды жап та тыныш отыр кететін жаңа қайқай деп ешқашан айталмайды. Азаматтық некеде жұбың көзіңе шөп салды дей алмайсың. Сенмен тұрып жатырмын, басқамен жатам, не шатағың бар. Яғни қарым-қатынастың еш мәртебесі болмаса, оның тыйым салынған салынбаған шегі жоқ. Ресми неке әлеуметтік мәртебе беріп, қарым-қатынасын қалыбын белгілейді. Заңды неке тұрақтылыққа кепіл беріп, болып, шектен шықпауды нақтылайды. Осы заңдылықтар қиындықтарды жеңіп, кез келген азғыру мен еліктеуден сақтайды екен. Жауапкершілікті артпайды. Жауапкершілік істеген ісіңді мойныңмен көтеруге мәжбүрлейді. Жауапкершілігі бар адам жағдайды сараптап, болар істің соңынан байыптап отырады. Өзінің нені таңдатынын, қандай шешім қабылдайтынын біледі. Сол шешімнің іс барысына қаншалықты әсер ететінін де есептеп, алдын ала көре біледі. Белгіленген шекараның жоқтығы, мақсаттың айқын болмауы, отбасымен қарым-қатынас үшін ешбір қадамға барудың қажеттілігі болмаса, өз ісіне деген жауапкершіліктен танып кету оңай. Азаматтық некедегі жұптардың міндеттері жоқ, бір-бірінің алдында жауапқа тартар құқылары да жоқ. Мұндай қарым-қатынастағы жұптардың құқын сақтауға немесе қорғауға мүмкіндік жоқ. Тұлға ретінде деструкцияға ұшырататын жағдай. Әрине, заңды неке мәңгілік махаббатқа бөлінбес, одаққа, жұбайлардың өзара сенімі мен құрметіне 100% кепілдік бермейді. Бірақ отбасын құрған жандар оның өмір бойы жалғасатындығына сенеді. Ыдыс-аяқ сылдырымен уақытша қиындық оларды еш үркітпейді. Некені, махаббатты, өзара сенім мен сыйластықты сақтауға бағытталған стратегияны таңдай отырып, адамдар осының барлығының өмірін де лайықты орын алу жауапкершілігін таңдайды. Сондықтан да сіздің бақытыңыз сіздің қолыңызда екенін шығармаңыз. Сіздің өміріңізді сізден артық ешкім жасай алмайды. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Құрметті радио тыңдармандар, келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
Қанышты таңдарда жанымда бол.
Жабырқаған кештерде, ерке самал ескенде, көңілден бұл көшкенде жанымда бол.
Жанымда бір болсаң, жарық нұрың болам.
Қызыл бөлін болам,
тербелген гүл.
жанымды жанасаң, қорғаным деп танысаң, жанымда бол.